Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі продовжують звучати сторінки роману українського письменника Василя Іванини «Брати». У новій книзі Василя Іванини йдеться про сьогоденні події визвольної війни на сході України. Головні герої твору, рідні брати Бульбенки, опиняються по різні боки фронту. Старший Назар, художник, добровольцем після Майдану пішов у військо боронити український Донбас від ворога. Молодший Андрій, кадровий офіцер російської армії, прийшов зі зброєю в руках утверджувати так званий «руський мір». Одного дня Назар, контужений і непритомний, потрапляє до бойовиків у полон. І там, на допиті, зустрічається з Андрієм. Позаду в обох братів – дитинство і юність. Вони ж бо брати по крові, діти одних батьків, які ніколи і нічого до цього часу не ділили поміж собою. Однак попереду у братів непростий вибір. Слухаймо. Сторінки роману Василя Іванини «Брати» читає автор.
Що ж було і є насправді за тією ідеологічною машкарою, за тою брехливою пропагандою? Існувала цілком інша, протилежна дійсність, про яку не можна було навіть заікнутись. Єдина, неподільна колись, а тепер Росія, що не лише успадкувала ту облудну ідеологію, а й з новою цинічністю вдовблює її в мозок народу, оберігали і оберігають брехню, мов святиню. Ніхто й ніколи не повинен знати справжньої історії Російської імперії. Вона була схована в секретних схронах всіх систем і влад, що змінювали одна одну. Натомість співається стара незмінна пісня. Росія об'єднала всі народи довкола себе і безкорисливо кладе на вівтар їхнього щастя все, що може, жертвуючи інтересами самих росіян. Аби процвітали ті народи, під теплим її крилом. І передусім український. Глибоким поглядом Назар прикипає до братових очей і вловлює в них незворушне переконання в істинності сказаного, відтак ніби сам до себе виболює. Як же стратегічно помилився Богдан. Трагічно помилився. Какой Богдан? Хмельницький, хміль. Об'ясні, непонятна мені ета єресь. Ні, це не єресь. Шляхтич, чий батько служив польському королю, стає на герць за звільнення України, проте не розледжує, що справжнім ворогом є не Річ Посполита, а Росія. От ето новость. Для тебе, не сумніваюсь, новина ще й яка. І Хмельницький підписує документ об осоєдиненні з той же Росією. Так, підписує про воз'єднання, яке поступово перетворилось на колоніальне приєднання України. До речі, того документи досі ніхто не може знайти, навіть у день із свічкою. Як у прірву впав, воз'єднілись від братські народи, руський народ подав руку помощі українському. Не возражаєш? Які братські, га? Не ладен брат карати кулею і гранатою свого брата тільки за те, що він хоче бути вільним. Жити так, як йому хочеться. Це проти кровних уз. Но ведь так було усі 3,5 століття. Так є сьогодні. Це не родство Андрію. Андрій, як у рот води набрав, втуплюється в Назара. Тільки ми пробуємо підняти голову, щоб вільно дихнуть, тут же над нею заноситься меч. Російський. З раннього ранку збирається на зустріч і ніяк не вдається налаштуватися. Подумки перебирає різні можливі ходи, з чого почати розмову і не знаходить поки що підходящого. Все щось не те, все не так. А що так з цією людиною-невидимкою? Хіба хтось здатен розгадати його до кінця? Що думає і що головне потім діє? Загадка для кожного, хто волею обставин стикається з Мураєвим, а не тільки для нього Андрія. Темний бік місяця і не видно, і не гріє. Ця бесіда з ним – справжнісіньке розп'яття майора Бульбенка, наче кара Господня. І до неї слід зготуватися, як належить. Тільки де те, як належить? Одне ясно – підійти слід толково. Сповнений тривожних сумнівів, Андрій підходить до кабінету і злегка стукає в двері. Не чекаючи дозволу, причиняє їх, наче по льоду переступає поріг. Думка така – попередня домовленість учора досягнута, тож не слід зволікати. Була саме 10-та година, погоджений час зустрічі. «Не опоздав, товариш?» – і хутко виправляється Євгеній Михайлович. «Та ні, що ти, Андрій Федорович», – відповідає поблажливо, як великий благодійник, від якого залежить, якщо не все, то дуже багато в цьому житті. «Зачем така от пунктуальність?» «Ну как же, договор дороже денег». З Андрію хвост не від чому зривається «дороже денег», і він ніяковіє. «Так у нас говорять». «Да, Андрій Федорович, іменно так. Деньги – это уже точність». «Чого Мураєв загострює увагу на проточність, пов'язуючи з грошима?» Прийшлось до слова, мовленого ним, чи переслідує затаєний смисл. Гроші є гроші. Це розуміє кожен. Їх буває мало або зовсім мало. Гроші є, гріха не буде. Гроші, гроші. Тьфу ти, бісова душа, забув. Просто відсотковий штовхач у будь-якій справі, якщо хочеш позитивного результату. Вивітрилася безліч раз перевірена життям сентенція. Не помажеш – не поїдеш. Мураєв не дарма про гроші. Будуть зелені – буде й успіх. Вони здатні пробити неприступні мури. Навіть стіни кагебійського приміщення, в якому сидить Назар. Ось яка кумулятивна дія ваговитих папірців дух перехоплює. Од несподіваного повороту Андрій крутить головою. Ну і дурень ти, майор. З цього, саме з цього потрібно було починати ще першу розмову з Мураєвим. З грошей і їх владної сили. Купюри давно вже зігріли б його душу, і балакав він зараз, як шовковий, як найліпший друзяка. Будь-які умовності до одного місця. Гроші працювали б першим планом, тараном. Все решта – другорядне, побічне, так собі, допоміжне. Чи ти забув, Андрію, чи не подумав з легковажності? На грошах, на ти мені, я тобі, тримається тут усе чисто. Це такі бомби і снаряди, для яких не придумано ще протидії. Б'ють прямо в точку і без промаху. «Деньги, деньги, понімаю», – мимрить Андрій. І врешті знаходиться. «Деньги є, все остальное по боку. Деньги – сила». Обидва регочуть силовано, награно, аби лише сміятись і умить умовкають. Мураєв бігає очима, не спиняючись конкретно на жодному предметі кабінету. Мотається поглядом та й годі, наче його муха вкусила. «Ладно, пошутілі. Давай, Андрій Федорович, серйозно. Согласен з вами. Ну, у кожної шутки єсть». Мураєв ураз міниться на обличчі і продовжує. «Єсть, єсть, це правда, но об этом на досуге». «Натяк, отже, зроблено. Непрямий, зате прозорий, дороговказ є», – збадьорюється Андрій. І він бере той натяк, дороговказ негайно до дії. Йому стає легше, дихається на повні груди, з'являється ручки й настрій, ось він золотий ключик, ось чарівна відмичка чужої душі, навіть наповненої найчорнішою темінню, без сумніву і душі Мураєва. «Докладиваю, товариш майор». «Майор Бульбенко работає в поті лица в соответствии з вашим указанням». Браворний тон помітно м'якне. «Ваші, Євгеній Михайлович, рекомендації». «Хорошо, хорошо, Федорович, молодець, продовжай роботу». «Так точно, стараюсь». «І які успіхи?» «Наліцо, Євгеній Михайлович, ще какой-то срок, і ми достигнемо положительного результату». Торохтить Андрій загальними фразами, проте Мураєву подобається його старанність і запопадливість. Істинний офіцер думає, примружуючи без того маленькі очі-гудзики, немов вивіряючи кожне слово на достовірність. Такі воїни вкрай потрібні російській армії, бо серед офіцерської братії стільки непевних перекінчиків, хитрюг і невиправних п'яниць, котрі відверто пропивають армійське майно. Виторити б їх з армії в три шиї та консервативні за суттю вищі командири, котрі самі ніколи не бувають тверезими, прикривають цей багатотисячний баласт. І так ведеться з прадавніх пір російська армія і горілка – близнюки. П'ють поголовно всі, за рідкісним винятком потрапляють же під косу, відторгнення. Останні дурні, спиті, перепиті, з яких толку в армії, як з козла молока. Ті, що заливши очі, чинять відверте зло, яке на голову не лізе. Цей же хохол он який, вірний і відданий Росії. Може він зовсім не такий святош, а лише вміло прикривається, якби так уже дійшло б до наших вух. Бо за нашими очима ніщо не протікає. Хоча ці хохли такі, що їх і в лосі не спіймаєш. Взагалі-то потрібно простежити, що буде далі, пильніше до нього пригледітись. Ситуація тут не з простих, Він, цей Бульбенко, у нас, мов, на долоні, та ще й брат у полоні. Якщо прикидається, пощади йому не буде. Що ж, продовжайте, Андрій Федорович, продовжайте. Не затягивайте діло. Не маю права затягувати, скоро доложу. Доложить чи докладе? Щось про гроші ні сіло, ні впало балаки. Втямлює, певно, таки, що слід починати нормальну бесіду і чим її закінчувати. Якщо мудро, не затягуючи, докладе, все можна вирішити швидко і гладенько. Голки не підточиш. Інакше і за вухом не засвербить. Доля брата, словом, у його руках. Нехай не дрімає, а кибетою ворочає. У цей час Андрій судомно виполіскує свої мізки. Як? Яким боком сучити Мураєву долари? Затягувати він не має права, бо звільнення на зараз кінчиться провалом. Чує душа, час не терпить, час гарячим полум'ям дихає в спину. Не сочтіть, Євгеній Михайлович, за наглость, но у мене созріло одно предложення. Почому би нам не поужинать вместе, отдохнуть, так сказати, як полагається? Взагалі-то предложення дільне. Действительно, за работой некогда голову поднять, но вечерами в редкие дни ума не приложу, куда себя девать, чем полезным заняться. Скучище здесь жуткое. Иногда и я это чувствую. Вот будет у нас удобная возможность пообщаться вечерком для завязывания лучших отношений и большего взаимопонимания. Верно говорю, Андрей Федорович? Мураев ніби продовжує Андрієву думку. Так точно, запопадливо підтримує Андрій. Согласували. Предложення твоє. На столі холодні закуски, вода боржомі і, звісно, дві пляшки – коньяку і горілки. Хеннесі заклично виграє брунатним кольором у світлі, що ледве жевріє, просторої зали ресторану, немов закликаючи не зволікати, а відразу наповнити келихи. Ще в день Андрій погодив меню, велів накрити стіл закусками і питвом та не заважати їм розпочати чаркування самим без офіціанта. Вони покличуть його пізніше, якщо виникне перша ж потреба. Застілля має бути винятково для двох, тривалим у часі і спокійним. Одразу Андрій береться батькувати за столом. Жодних зволікань. Потрібно відразу брати бика за роги. Відкорковує пляшку з коньяком і запитально, улесливо дивиться на Мураєва. Не возражаєте, если стартанем з божественного напитка? Пожалуй, можна, хоча і нелегко начинать з коньяка. Благо, що это Хеннесі. Тогда, может, водка? Андрій старається догодити Мураєву. Та чого ж, давай з коньячка начнем ужин. Бутилка уже откупорена, напиток може і спаритися. Вдоволено сміється Мураєв, вважаючи, що жартує вдало й до місця. Коротко для підтримки Андрій сміється, але враз стулює губи. Не переварюваю п'яниць. Где-то там по закоулкам заливають глаза. Предпочитаю культурний, так сказати, віддих. Мураєв вказує холодним поглядом на стіл. Особенно за чужий счет. Андрій іронічно оцінює спіч Мураєва, проте відповідає йому погідно. І я такого же мнення, Євгеній Михайлович. Обидва задоволені розмовою. Відтак випили по першій, звично крякнули для настрою і заходилися заїдати лимоном і чорною ікрою. На столі нарізка, ковбаса, балик, сьомга, палтус. В окремих судочках гірками височіє чорна і червона ікра. «Это же не беда, Андрій, що ікра чорна, зато хліб білий», – жартує Мураєв, накладаючи ложечкою ікру на лусту батона і сміється самовдоволено, впевнено, неначе показує, хто тут за столом справжній господар. Вечеря стартує вдало, думає Андрій, так би і далі пливло, мов за течією. І тут же наливає в темпі ще по одній кришталевій чарчині на високому стояку. «Що, п'ємо одну за другою бістріє, чим пуля літить?» Мураєв продовжує приказувати в своєму, як йому здається, вдалому стилі. Виходить, да, Євгеній Михайлович. Цокаються чарками, залпом перехиляють, з прокола закушують, демонструючи таку собі вдавану вилакуватість, що зовні чимось нагадує манери аристократів. І тут же, не зволікаючи, випивають ще по одній, затим ще і ще. Над столом витає густий коньячний дух, переміши з гострими запахами духмяних закусок. Хміль владно б'є в голову, обом стає невимушено легко, як буває завжди, коли вжито чимало, але не зайве. Все видається в рожевому світлі, душа співає, веселиться, життя на славу. Геть проблеми, які щодень навалюються, наче осіння листя з дерев на землю. Проблеми потім, зараз відпочиваємо і не беремо дурного в голову. Краще легку чарку в руки і хильнути, аби співучий тон наростав. по скільки разів випили, хто зна. Але в 700-грамовій пляшці ароматне питво ледве покривало денце. «Темп ми взяли, ого-го!» – Мураєв уже розтягає слова, коньяк подіяв добряче. «Пора й передохнуть!» «Є предложення, Михайлович. Ещё по одной, и тогда перекурчик». «Что же, не возражаю, пусть будет по-твоему. Умно предложено. Предлагаю, Евгений Михайлович, выпить за ваше здоровье». Андрей проголошує тост, одночасно нащупуючи рукою на стільці поряд чорну сумку. «И благополучие». «Спасибо, Андрей, идет. Тост великолепный, и тебе желаю того же». У цей момент Андрій піднімає сумку на рівні стола. «А ось здесь немножко благополучия. Його передають вам благодарні товариші». Хто саме ці вдячні, не уточнює. Але Мураєв сходу схоплює. Про кого мова і що має на увазі Бульбенко? Мураєв удає такого собі необізнаного, а в душі радіє, очима веселіє і на цій ноті докидає, одночасно беручи сумку з рук Андрія і притягуючи її до себе. «Да? Это сюрприз, благодарю. Постараюсь услужить этим товарищам. Не сомневайся, Андрей, так и передай им». «Передам благодарственно. Спасибо вам за службу, Евгений Михайлович, век не забудем». «Да уж что там?» – пихато надувая щеки. «Все будет путем». «Спасибо, еще раз спасибо, Евгений Михайлович, на радощах випали Андрей». «Потом, потом будет спасибо». У тих повторених «потом» Андрій вловлює очевидний натяк на те, що це ще не кінець, що доведеться готувати ще одну таку сумку. Що ж, хай буде і так. Жадібність Мураєва можна наситити, аби Назар опинився на свободі. А поки що все йде як задумано. Пили, вечеряли допізно. У залі ресторану було малолюдно, тож вони почувалися затишно і комфортно. Ніхто не заважав їм гуляти, не злічити всіх тостів, перехиляли за надійну російську зброю, за Росію і її майбутнє, за вождя, котрий веде державу до розквіту і багатства. Брали на груди за свої родини, за дітей, окремо і балакуче. Очистили стіл, дозамовили ще, спорожняли пляшки, з'їдали закуски, знов кликали офіціанта. Були вже п'яні в смерть. Андрій ще трохи тримався на ногах. Сама ситуація велить йому зберегти хоч якісь сили й тяму. Коли ж Мураєв, кліпаючи оченятами, почав знеможено хилити голову на стіл, мало не впавши в салат, і щось перебирати губами, в куточках яких закипіла відворотна жованка, не розібрати, що саме силиться він проплямкати, Андрій набирає номер телефону свого водія. Час акуратно вивезти Мураєва з ресторану і роз'їжджатися. Була повна кондиція, все йшло як по маслу. Удача ніби бере їх Бульбенків під руки і веде, міцно підтримуючи, аби не спіткнулися, бо спіткнуться біда. Крізь рештки затуманеної пам'яті, розгряченого і вкрай стомленого за вечір глузду, Андрій туманно думає, все ніби гаразд, задум його вдається. Хоч би не з'їхало з рейок, хоч би, кволо шепче його пам'ять, що поволі згасає, і він ледве розрізняє, як немов у мареві хилитається залою силует його солдата-водія.
Слухали сторінки роману українського письменника Василя Іванини «Брати». Читав автор. Режисер програми Костянтин Лаврентюк. Програму підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.